Príjemný podvečer, ďakujeme, že ste prišli na našu diskusiu s názvom Genius Loci. A práve dnešná téma sa týka výsadkárov, tak som si dovolila pozvať pár hostí, pán Ferko Glater, Joško Trnka a Joško Holý. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Ja tým, že som taký laik, tak sa na začiatok chcem opýtať len také základné vlastne informácie vôbec, že čo potrebuje taký parašutista k tomu, aby mohol vyskočiť z lietadla, okrem padáku asi.
No, v dnešnej dobe kopu peňazí, lebo taký zoskok stojí, ale začnem ináč. V roku 1950 sa tu skákali z Dakoty prví parašutisti. Alena Valachová bola vtedy inšpektorkou para, bola to žena. A ja som mal 10 rokov, tak som nevedel, že nepočítal, že za 5 rokov budem patriť do tej partie, ktorú ona v tej období cvičila. Z tých starých vysadkárov žijú ešte asi dvaja. Ostatné to všetko odišlo do parakového neba. Ja som v podstate začal v 54., keď som sa učil na učilišti vo Vrútkach, chodiť do kružku. Cvičili sme prvú celoštátnu spartakiádu a potom prišli zo schoky v 55. Ale aby som to urýchlil ďalej, v Žiline bola pomerne silná základňa parašutistická roky. Bol tu inšpektor para Mirko Pecko, ktorý tiež už išiel do parakového neba a celý rad iných parašutistov, ktorých si ja pamätám, ale bohužiaľ už sú tu, není medzi nami. No a postupne sa tu cvičili branci, výsadkári. Tak dvaja sú tu, vedľa mňa sedia. Joško Trnka, toho som cvičil ja, Holého cvičil Svitek Joško, pravda. Takže odchádzali na vojnu k vysadkému vojsku. A keď v 63. vznikol tu na tretí odriad parašutistov, tak jaksi sme začali s Jožom Tučekom, ktorý bol prvý veliteľ tohoto odriadu, komunikovať a v 94. Dostal meno 5. pluk špeciálneho určenia a pri tej príležitosti sme my vytvorili klub vojenských vysadkárov. Máme na svedomí to, že napríklad prvú bustu urobil z lietavskej lučky akademický sochar Štefan Pelikán, tá je dodnes na Siene cti a slávy. No a potom sa nám podarilo nejakým spôsobom propagovať viac to vysadkové vojsko, takže sme v 2002 zariadili, aby bola busta Jozefa Gabčíka pred kasárňami. Potom ďalším takým krokom bolo pamätník alebo taká skala hore na Hájiku prvých parakových strelcov. Tam 19 mužov v 43. skákalo. No a potom sme proste urobili zástavu druhej parabrigády, ktorá sa počas bojov niekde stratila. Tak my sme urobili repríku, to je jediná replika tej zástavy. O tej pôvodnej bojovej zástave nikto nič nevie. Ďalej sme dali tabulu tých, ktorí zahynuli na Sleme. Tam zahynulo 13 našich vojakov československých a 6 Rusov. Tak sú pochovaní na Nincove v Liptovskom Mikuláši, tak tam sme dali tabulu, lebo tam je len neznámy vojak všade napísané, ale tak my sme vedeli, kto tam je v tých hroboch asi, tak sme tam umiestnili tabulu. No a postupne sme robili ďalšie kroky pre propagáciu toho vysadkového vojska. No, klub existuje 26 rokov. Bohužiaľ, nás, keď sme vznikli, nás bolo okolo 60, že? A dneska sme 4 alebo 5, sme sa pred chvíľou počítali. Všetko, ak si odišlo, je to generácia, ktorá odchádza. No, preto sme radi, že to zebral nový predseda, tuto Vládko Štovla, tým, že stiahne tých nových, mladých, ktorí odchádzajú od 5. pluku, že by chodili. Ja viem, je to ťažké, pretože ešte každý odíde od armády a ešte má robotu, ide do roboty, ale myslím si, že tá vysadkárska hrdosť tu nejako zvíťazí a postupne sa ten klub viac upevní. No to som tak len rýchlo chcel zhrnúť.
To bola taká história klubu, ďakujem. A pamätáte si, pani, na váš úplne prvý zoskok, keby ste mi každý povedali, kedy to bolo? Keď ste mali 15 rokov, alebo koľko?
No ja som... Je to v tém časopise, ktorá vydala túto Sonička. A tam je sem rozhovor. No bolo to v 55. roku, ale ja som mal takých rodičov, ktorí boli takí... Neviazali ma. To znamená, že ja som zistil, že sa má skákať 20. augusta v Martine, tak ja som prišiel domov, zvalil som pár švestiek, ako sa to hovorí, a išiel som do Martina a urobil som 20. a 21. augusta prvé tri zoskoky. No a potom som pokračoval, chodil som, bolo tam všelijakých príhod viac. A keď som odchádzal na vojenskú základnú službu, už som mal 110 zoskokov, takže už som bol takým skúseným parašutistom.
Môžeme Jožkom dať mikrofón, nech nám povedia, že kedy oni skákali.
U mňa to začalo asi tak, že mal som švagra, ktorý bol pilotom na trenéri a robil akrobáciu. Samozrejme, že potreboval niekoho vždy, kto by mu sledoval jeho akrobatické prvky, tak ma braval na letisku už ako 15-ročného chlapca. Tam som si lahol do travy, zobral itinerár jeho a sledoval jeho akrobatické prvky, keď zletel dole. Sme automaticky prejednávali to, čo zle spravil, to, čo dobre spravil, alebo to, čo nedokázal spraviť. Týmto pádom som sa naviazal na letisko. Vždy som zavidel tým chlapcom, ktorí skakali, nie tým, ktorí lietali. A tým pádom rokmi som dospel k tomu, že v tých 18 rokoch som sa nás odviedli, a ja som bol na vojenskej správe a vravím, ja chcem ísť k vysadkárom. Tí sa všetci posadili, alebo sa k vysadkárom nikto nehlasil. Tam sa chodilo na sílu. Ale ja som ako mamičkin miláčik chcel dokázať, že aj z takého človeka sa dostane, dá spraviť chlap.
Tam to bolo ako také ťažšie, drsnejšie, no byť u vysadkárov.
No hej, a potom sme absolvovali výcvik, tuto s Jožkom Trnkom, s Ferím, ten môj inštruktor, už neviem, ako sa volá.
Svitek.
A s ním sme potom absolvovali 4 zoskoky civilné a s tým pádom sme mali šancu sa dostať k vysadkárom a odísť na vojnu, teda slúžiť ako vysadkár. Dostali sme sa po roku do Holešova, čo bola teda špeciálna jednotka vysadková, o ktorej sa ešte doteraz ťažko hovorí každému režimu. Proste nechce nikto o nás vyprávať. Lebo sme patrili pod spravodajskú službu a boli sme cvičení zvláštnym výcvikom, o ktorom by som nerad moc vyprával. Takže tak sme sa dostali k vojenskému vysadkarčeniu.
Ja som začal trošku ináč. Začal som šermom, len tam som chodil asi rok. Ma to nebavilo a začal som chodiť na letisku. Bolo to v 61. roku. Urobil som tam základný výcvik a základné 4 zoskoky. Po týchto zoskokov som sa dal do klubu športovcov, ktorí skákali ďalej. No a skákal som ďalej až do vojny. Keď som išiel na vojnu, som mal 90 zoskokov. No a dostal som sa zasa do Holešova, tuto spolu s Tichomírom sme sa tam dostali a tam sme slúžili 2 roky. Stačí?
Áno, ďakujem. Ešte ma zaujíma aj tá technika. Vieme, že teraz už sú rôzne špeciálne tie hodinky napríklad. No, že ako to bolo vtedy s tými zoskokmi, kedy ste vedeli, že máte otvoriť padák?
Jaj, no vtedy to bolo tak, že nemal každý by mal mať stopky, aby odhadol ten čas počas voľného padu. My to nemali. Tak sme sa balali po zemi a odpočítavali sme. Bez duchu. Všelijaké kotuly, kotrmelce a tak. Musel odpočítať tých 30 sekúnd, aby to bolo presné. No keď už sme dospeli, doznali sme si stopky, namontovali stopky a to bolo jednoduchšie. Už sa skákalo so stopkami.
A je to rozdiel skákať teraz helikoptery a z lietadla nejaký v tom pohybe?
Ja sám som v helikoptery neskákal. Ja som z lietadla skákal. Ani z balóna. Keď som prišiel na vojnu, akorát sa roztrhal balón. Takže sme z balóna tiež neskákali.
A nejaké nočné lety máte za sebou? Možno niekto?
No máme nočné zoskoky, áno. No. Väčšinou sa prevádzali nočné zoskoky u nás. To bolo pravidelné nočné.
No to ma zaujíma vlastne tá orientácia v tej dobe, ako sa skákalo. A keď je tma, aj teraz je to ťažko.
Tak skákalo sa väčšinou do terénu v prírode a v noci označilo sa priestor, do krabice z farby sa dali piliny, nalial olej a zapalilo sa to, to bolo ako znamenie pre pilotov a tak vlastne vedel, kde má robiť nálet.
A vy ste potom aj dobre pristali, alebo ste skákali?
No museli sme dobre.
Lebo niekde dosť na strom.
Áno, áno. Musel byť človek pripravený na ten dopad. Chce niekto niečo povedať?
No, je to ťažké s tými zoskokmi v noci, lebo nič nevidíte. To lietadlo začína vás vysadzovať. My sme lietali s Iliušinom v 400 kilometrovej rýchlosti a ono čoraz viac naberá rýchlosť až do 600 kilometrov a keď idete posledná, máte už problémy, už sa dostávate za tú hranicu doskokovej plochy. Vyskočiť z lietadla v noci je doslova sranda. Neviete, do čoho idete. Idete vlastne do tmy, skočíte, neviete, čo sa deje, nevidíte padak nad sebou ešte. Nakoniec cítite, že je to otvorené a snažíte sa dostať k tomu bodu, na ktorom je to osvetlené a kde by sa mal pristávať. Ja som zhodou okolností pristal. Rola, hlboká orba a lúka. Takže som si odpilel kotník. Ale to trvalo 2 týždne, kým mi ho dali dokopy, takže... A ešte sme mali nočné zoskoky, keď pršalo. A to si neviete predstaviť, čo sa s vami vtedy deje. To je ako keby niekto zobral kybel štrku a hodil ho vám 50 km treba z rýchlosti do ksichtu. To je taká šupa, čo proste... dostanete do tela, keď vyskočíte za dažďa. Feri?
No, čo mám povedať?
No, možno nejaký váš zážitok, alebo na ktoré obdobie tak najradšej spomínate?
Viete, za tie roky, ja som to robil od toho 55. roku do 76. A potom ma zapol leci, prehovorili robiť predsedu okresného výboru Svazarmu, tak toho som robil 14 rokov. Tak v tom období som už neskakal. A keď sme založili klub vojenských vysadkárov, tak sme našli prostriedky na to, aby sme urobili veteráni zoskok. Tak sme začali znova na staré kolena skákať. Tak ja tam nejakých 10 zoskokov som urobil v rámci klubu vojenských vysadkárov.
Takže dokopy už som počula, že máte
no,
vyše...
Mám ja mám 2206 zoskokov, pokiaľ som ich dobre porátal. Z toho 4 boli alebo 5 takých kritických. Ostatné otváranie záložného padaku, toho je dosť, ale to boli malé závady, to bolo nejaké prichytenie toho krydla na petechačku a podobné veci. Ale mám, hádam, 50 zoskokov do vody. Nočné ani neviem, to je veľa. Už aj v aeroklube sme skákali nočné, to sme robili osvetlenie. Aj v Žiline sa skákali nočné zoskoky a Martine. Takže tých zoskokov je dosť. A musím povedať jednu vec. Ani jeden zoskok sa druhému nepodobá. Vždycky je to niečo nového. A tu pri Žiline žije dáma, ktorá má dneska 52 rokov asi, Katka Zaslobodná Kosová, teraz Babincová, ktorá má okolo 4000 zoskokov.
No to som sa aj chcela opýtať, že ženy a zoskoky, či máte nejaké kolegyne medzi vami?
Keď ja som končil v 76. si dodnes pánuje, tam tu bolo expreso dole. Sme sedeli v tém exprese s tou Katkou, pili kávu a ona hovorí, že ju to strašne baví a to, že má tri zoskoky. Ja som ešte hovorím, vieš čo, Katka, rob to, ale nikdy nebuď pri tom tvrdá. To musíš, keď vyskúsiš z lietadla, to ako keby si šla valčík tančiť. To musíš v pohode. A vidíte, dievča je majsterkou sveta, presnosti pristatia a žije neďaleko v Lalinku, čiže je to, patrí to pod Divinku. Tak žije, tam majú chalupu a jej manžel bol tiež parašutista, ale on potom, ako si to, že ona je majsterka sveta a skáče, to nezvládol, tak začal robiť horolezcu.
Že tam aj bude možno...
Jano Babinec je zase horolezca. Takže takéto nejaké prípady medzi sebou máme, ale ja hovorím, že parašutista, keď opustí lietadlo a zvlášť, keď skáče voľný pád, tak je v tom živle sám. Tam už nikto neporadí, nikto mu nepomôže. On musí riešiť kritické situácie sám a rozhodovať sa sám.
A tie, vlastne tie padáky si musíte schystať všetko sami?
Nezáleží na type padáku. Vždycky je to... My sme si balili sami, neviem ako teraz, keď sa skáče na tých krídlach, si balíte sami. Tak už si balia sami. My sme si balili sami, aj keď som slúžil u brigády, tak tam bol hangár dlhý a padák vedľa padáku a balili si vojaci sami. Takže toľko. No, teraz je ten rozdiel, že je to všetko na jednom chrbte, aj založená, aj s hlavným padákom. My sme mali založené padáky vpredu, ale technika je stále stejná. No, dneska sa mladí veľmi rýchlo učia. Ja som videl v televízii, alebo zúčastnil som sa v Slavnici na letisku, keď sa pripravovali chlapci na zoskok a na nejaké tie komplexy, ktoré tam robili, alebo tie otáčky. Ja si pamätám, ja keď som mal tých 17-18 rokov, čo mi to dalo roboty, kým som sa naučil robiť salto vo vzduchu, alebo otočku. Takže dneska je ten šport troška iný, ale vždy ten človek to musí zvládnuť sám. To je podstata parašutizmu.
Ja myslím, že Ferko zabudol dodať, že po toľkých zoskokov je majstrom športu. Je to tak?
Oni vedia, áno.
Hej, no. My to, ne, všetci to vieme.
Takže, tak.
Tak sa musím podať jednu vec. Bola súťaž v Košiciach Štefana Pisku, ktorý zahynul na padáku. No a on potom zomrel v nemocnici. On to proste zomrel asi za 7 dní. A každý rok Aeroklub Košice poriadal memoriál. A ja som sa zúčastnil toho memoriálu v 94. A som sa stal víťazom disciplíny a absolútnym víťazom. A na základe toho mi bol udelený potom v 67. roku titul majstra športu. tak som majster športu, ale už Adam tému športu moc nerozumiem, tak to je celý problém.
Ďakujem. Ešte som sa chcela opýtať, aj ako to máte so strachom? Či ste hneď od začiatku išli do toho bez strachu alebo postupne prichádzal?
Ono sa hovorí, že len blázon a malé decko nemá strach. Ale parašutista nemôže mať strach. Parašutista má trému, je to adrenalín, ale musí si byť vedomý toho, čo ide robiť. Takže nejaký veľký strach alebo niečo tam není. Je tam tréma, ale strach nie je. Ale ja som strach mal. Strach som mal, tému sa priznám, a mal som vyše 1000 odskokov a to je napísané v tom časopise, ja som to tuto Soničke hovoril. Keď som riadil zo skoky, ja som mal oprávnenie riadiť zo skoky, tak som riadil zo skoky a chlapci už mali po dva zo skoky, vrajím si skočiť ja. A bol taký predpis, že keď ide riadiaci zo skokov skákať, tak všetci musia byť dole. Tak ja som išiel do mašiny sám a zrazu kričia na mňa, sa otočím a pribiehla moja dcera, mala 3 roky, chytila ma kolónu, hovorí, oco, ja ťa ľúbim. Je to dneska dáma, ktorá má 52 rokov a žije v Amerike. Ale proste, keď som odštartoval, tak zrazu som videl celulosku, žilinské námestie a cintorín. A keď som videl ten cintorín, tak tam do toho L60 brigadier fúka. Ale ja som sa začal potiť ako blázon a bol jeden pán pilot, Štefan Cesnek, ktorý letel, vravím, Štefan, poď na nalet. A hovorím, kde môžem, mám 400 metrov. A ja vravím, mňa to nezajíma, koľko máš, poď na nalet. Tak nastúpal na nejakých 700 metrov a ja som vyskočil. Nemal som inej cesty, len ísť ven z mašiny, lebo keby som bol sadol a tých, čo som buzeroval, tak by mi boli uši odtrhali. Tak som musel vyskočiť. Tak to bola jedna taká... Ozaj som mal strach. Mal som strach, ale to urobila asi tá dcera, tá nejaká tá rodičovská zodpovednosť. Ale ináč.
Vy, pani?
Ja som mal strach dvakrát v živote pri týchto zoskokoch. To prvýkrát, keď sme išli do lietadla, sme skočili prvý zoskok, tam neviete, o čo ide, takže skočíte bez problémov. Ale keď ste išla už druhýkrát, tam už vám začalo všetko v mozgu pracovať, ako to funguje, tam som sa prvýkrát bal. Druhýkrát som sa bal, keď sme na vojne skákali z Anduli a sme išli dve partie v nej. Ja som bol v tej druhej a prvá partia bola vysadená, a pilot vraví, musím spraviť ešte jedno kolečko, lebo sa mu neotvoril padák. Tak samozrejme, s každým to trhlo. A keďže som bol prvý v tej druhej skupine a zdržal som sa medzi dverami a čakali sme tedy, kedy nás začnú vysadzovať, tak ten strach, tak ako si v človeku prevládal, a ja som len vytrčil hlavu z tých dverí a ono to spravilo. A už ma nebolo. A miesto toho, aby som začal padať so zavretými nohami, som ich roztvoril. Padak sa mi otvoril medzi nohami a chytil mi pravú nohu do šnor a visel som dole hlavu. A padak je taký, že to nemáte ako hrazdu, že keď sa chcete pritiahnuť telo k hrazde, takže ho pritiahnete. Keď padak zatiahnete, tak on povolí. A to je problém, potom dostáva tú nohu z tých šnor. A už som videl podobno, ako behali sanitka a celý ten ansábel, proste, že čo sa stane so mnou, že či to dokážem tú nohu dostať z toho padaku von. Samozrejme, že tesne nad zemou som sa dostal z toho von, som sa takto dva razy za kolem mal a šla, spadol som dole proste. Takže vtedy som pocitoval strach. Ale ináč by som povedal, že strach je ľudská vlastnosť. Sme naučení chodiť po zemi. Sme naučení rôzne veci robiť, nie lietať. To je len túžba človeka. Lietať, skakať, potápať sa a tieto rôzne veci robiť. Takže určitú dávku strachu človek zrejme má, lebo strach nemajú len šialenci. A to sú tí, čo sú pavúči muži a počúvate, že ten zomrel, ten zomrel. Táto majsterka v lezení z Ruska už nežije, už zomrela takisto. To sú tí šialenci. Ale na padaku je to trošku iné. Tam to človek zvláda.
Každý mal ten strach. Samozrejme, to ale treba tú volu, aby sa ho človek zbavil a prekonal ho. Potom to už všetko ide. My sme mali taký zážitok túto sférom. To bolo 2 týždne pred mojou svadbou. Išli sme na motorke do Prievidze, či nie, do Slavnice, to je Nové Dubnici. No a prišli sme tam, ale neskákali, pretože spúkal dosť silný vietor. No a my sme prišli vrajím zo Žiliny, my sme to riskli a ideme si skočiť. Vyšli sme hore, s brigadierom to bolo, vyskočili sme, ja som išiel prvý a keď som videl, čo to robí vo vzduchu, otvoril som padák, to už bolo hroza. A to bolo na jeseň, často pohorána zemina, vytvrdnuté na tom slnku, tak ako teraz, oračiny, a spadol som rovno do tých oračiny. Samozrejme, hneď vietor fúkal, hneď nafúklo a ťahalo ma, lenže som mal niekoľko šnor pod krkom. Tie ma dávali, nemohol som dýchať. Tak som si snažil dostať tie šnory z krku dole, ale pritom som mal aj nohu takto pod šnorami. Tak kým som to dal dole a podarilo sa mi zastaviť ten vrchlík, tak som celú tvár, pokiaľ som mal kuklu z odratu, to som mal z odratu, nohy narazené, členok, no a prišiel som za našim doktorom, to bol doktor Václavík, klubový, robil na vysokej škole, tam dostal aj byt, tak slúžil aj tým študentom, a prišiel som za ním, pozri, ako vypadám. Pozrel sa na mňa, dal mi všelijaké, plné vrecko som donesol, práškov, mastiček, všelijakých vecí, natri sa, mazaj sa s týmto a užívaj to. Ja som to užíval a na svadbu som už len trošku krýval, bez žiadnych modrín, žltých flákov, nič som nemal, čistý obličaj.
Takže ten váš doktor mal s vami čo robiť.
Dobre to dopadlo.
Dobre, bavíme sa o strachu. Ja si myslím, že strach nemal každý, každý mal len trému a o nejaké obavy, ale strach to nebol. Ale musím povedať jednu vec. V 64. sa mi zabejil branec. Som vysadzoval skupinu brancov medzi Bičicu a Rosinu a sa mi jeden z nich, sa mu padak neotvoril a sa zabil. Potom boli zastavené zoskoky a išli sme pokračovať v nedeľu na druhý deň, lebo to bola sobota a mali skákať ďalšie zoskoky v nedeľu. Sme debatovali s tými brancami, kto chce, môže odísť domov, tak tí chlapci tam všetci zostali a na druhý deň v nedeľu išli skákať. Tak ja hovorím, že nemali strach. Museli mať trému, museli brať zodpovednosť za to, čo idú robiť. Ale predstavte si 19-ročného chlapca, ktorý vie, že kamarát sa mu zabil deň predtým a ide skákať. Tie pocity museli mať rôzne. Má to ešte aj nejaké iné temné stránky, ale to sú už moje súkromné, pretože ja som sa tam tiež všetko psychicky zložil. No ale takéto veci sa stávajú a ja napríklad viem, že Žilinský kraj, bývalý Žilinský kraj, tak ako aj teraz, sa urobilo do roka okolo 3000 zoskokov a nebola žiadna nehoda, žiadna mimoriadna udalosť. Takže stalo sa raz za 5 rokov, že niekto zahynul, pritom, ale v podstate parašutizmus, keď dodržíte všetky zásady, ktoré máte, je v podstate bezpečný šport. Bezpečný šport.
Ďakujem. Chcete k tomu, páni, ešte niečo dodať? No mňa by ešte aj zaujímalo tie rôzne výšky, odkiaľ sa skáče. Je nejaká taká kritická výška, od kde už je napríklad zle, že už je neskoro otvoriť padák, alebo...
Poviem k tým výškam a to dneska idú chlapci a skáču na tých krydlách zo 4000 metrov. Ale tá 410 vyletí do tej výšky za 20 minút alebo za 15 minút. Ale aké, mám asi 12 výškových zoskokov, to sa pokladalo za výškový zoskok, tak to trvalo 3 čtvrte hodiny, kým tá AN2 nastúpala do výšky tých 4000 metrov. Takže, no a z tej výšky 4000 metrov sme robili 60-65 sekúnd voľným pádom. A to je nejaká doba. Ono sa povie, že minúta, čo to je, ale keď ste v tom živle, vo vzduchu, tak to, čo si znamená. No a potom skákali sa zo skoky 1000 metrov presnosť pristatia, potom sa skákali zo skoky 2000 metrov, to boli tzv. Komplexy figúr. A medzi tým sú ešte zoskoky z nejakých tých 1000 metrov, 20 sekundové a tak ďalej. To, kým parašutista vyrastie na toho parašutistu, ktorý je aj pretekár, tak asi tak s tými výškami, tým voľným pádom. A je to dosť dlhá doba. To je zaujímavé je to, že keď vyskočíte, tak ten hangár je jak cirková krabička. A keď idete a ste vo výške asi 1000 metrov, tak zrazu je to veľká budova a človeka už ako si cuká otvoriť ten padák. Ešte, ale sa pozrieš na stopky, tak ešte vydržíš. Tak sú to zaujímavé pocity a je to niečo krásne. Koho doma peniaze a chce to robiť, tak nech to robí, lebo stojí to za to.
Za deň môžete aj viackrát doskočiť? Či má to nejaké obmedzenia? Či keď sa vám chce, môžete si...
Za deň? Áno. No, za mňa bolo, na súťaži sa mohlo urobiť za deň 9 zoskokov. Mm-hmm. Ale ináč sa skákalo tak 4-5. Podľa počasia, podľa výšky mrakov. Skákal som, vyskočil som a prešiel som cez mrak. Kvapky, vody sa vám ako ihlice zapichajú do travy, alebo vletel som do mraku a keď som z neho vypadol, tak som bol z toho vyplašený, lebo zrazu som videl zem a keď ste v tom mraku, nič, len mlieko. Takže sú to také zaujímavé pocity, poznatky. No napríklad prvú závadu, ktorú som mal, som mal 18 rokov a prišli rodičia moji na letisko a ja som išiel za inšpektorom Parápy, Mirom Peckom, vravím, Mirko, mám tu rodičov, mohol by som si skočiť. No pripravím Fairchilda, môže si skočiť, ale má zabalené. Ja vravím, mám všetko pripravené. No a vtedy sa mi stala prvá závada, lebo Miro, on bol taký špekulant, inšpektor Pará, že musel som skákať s držaním uvoľňovača. No a tak som išiel po hlave, nohy roztiahnuté a čechol, skákal som 10 sekúnd voľným pádom, sa mi chytil na topánku a urobilo to oblúk, ale neviem, zvládol som to hneď, otvoril som záložný padák, som pristal. Tak prvý závadu som mal pred rodičmi. To sú schválnosti, to je náhoda.
No a vám sa záložný padák tiež nejak tak, alebo ste to mali iba v rámci nácviku?
A potom som mal taký prípad.
No, nechaj pani povie.
My sme záložné padáky používali len v rámci nácviku, lebo všetky tieto situácie sa museli natrénovať, či to bolo skakanie s gekačkom, so samopalom, s pancierovou pesťou a rôzne tieto veci, to sa všetko trénovalo. My sme to otvárali len v rámci nácviku. Takže
A k tomu máte aj napríklad nožík, je taká povinná výbava asi?
Tak nožík musel mať každý, to bola základná, pretože tie prvé padáky to boli PD47, štvorcového tvaru, a tie sa nedali odputať, tie boli napevno priputané na tých popruhoch. Tam, keď bola nejaká závoda, jediné šnory alebo popruh odrezať, tak ten nožík tam musel byť, to bez toho nemohlo byť. A vravíš, keď ten záložený padák sa otváral, to sa vždycky, každý rok sa muselo otvoriť. Počas výcviku to trvalo, to bolo na cvik otváranie záloženého padáku. A pritom sa už horšie otváral, keď už bol hlavný padák otvorený, pretože tam nebol žiadny nápor vzduchu, musel ho človek vedieť otvoriť. To nebolo len otvoriť, to musel vedieť odhodiť pod určitým uhlom a pomôcť mu, aby sa vzduch do ňoho dostal, lebo človek, keď už bol hlavný otvorený, už klesal. Tak ten padák spadol vedľa neho a visel mu ako šnorka dole za nohy. To nebolo použité.
A padák sa v podstate otvorí hneď, alebo má tam nejaké takú, také postupné...
Ktorý ten záložený?
Ten prvý.
Aj ten je balený takzvanou vaku vrchlíku, aby to bolo postupné otváranie, aby ten naraz nebol veľký.
To by vlastne seklo a mohli by ste...
Áno, áno. Otvorí sa, stiahne pomaly ten vak vrchlíku z padáku a pomalinky sa otvára. Keď to bolo... Tie prvé zoskoky v rámci skákali na tzv. Trhačku. To bolo bez toho vaku vrchlíku a na vrchole padáku, na uzdičke, sa uviazala trháca šnorka, mala dva konce, kratšia a dlhšia. A uviazali sa na to vyťažné lano. Keď on vyskočil, vyťahlo mu padáke, na konci sa to utrhlo. A keď ste nemali dobrého kamara, tak mu tie úzly urobili vedľa seba hneď dva. Že naraz to trhlo steny a prišiel s modrými nohami dole.
Keď sa bavíme o tých závadoch, tak jeden, čo sa mi stalo, a to je pravda, že mám na to aj svedkov, mám dojem, že aj Gordík Janov je o tom. Prišiel som do Martina a svoj padák som mal v Žiline. A vravím, chlapani, dajte mi nejaký padák, chcem si skočiť, lebo skákali zrovna. A nemáme, a vravím, táto PTH osmička, čo robí? Ten sa neotvára, vravím, nemôže sa padák neotvárať. Zabalil, vyšiel som hore, vyskočil som, padák sa neotvoril. Otvoril som záložný padák, pristal a vravím, není možné, ten padák sa musí otvoriť. Išiel som druhý raz, vyskočil som, padák sa neotvoril. Otvoril som záložný padák a vravím, idem. A Artur Grás, to bol inšpektor para vtedy, kolega, ten hovorí, Ferovec, si hubu nabiješ, čo blbneš. A vravím, ale to sa musí otvárať. Tak som išiel tretí raz, padák sa neotvoril. Ale už som dával pozor, čo to robí. No a potom som pristal dole, zebral nôž, odrezal som asi meter a pol stredovej šnory, uviazal, zabalil, išiel som, vyskočil, padák sa otvoril. Takže aj takéto... Potom to bol jeden z najlepších padákov na presnosť pristatia. Ale aj takéto situácie som zažil, takže v podstate dá sa povedať, že strach som nemal. Hej. Bral som to s rozumom, ale nejaký, ja by som bol býval, zažíval veľký strach, nie. A potom som spomenul pána Gráca, Artur Grác, chudák, keď už zomrel. Ten, to bol jediný parašutista, ktorý na PD47 spustil hrazdu a bez upevnenia jakéhokoľvek cvičil 600 metrov na hrazde na letecký deň. Tak on bol takto odvážny chlapec. Potom mal nejaké iné chyby, ktoré ho doviedli do hrobu, ale to už je vedľajšie, to sem nepatrí. Takže tých príhod je strašne veľa, to by sme...
No tak ešte možno pani Maňu tiež nejaké príhody, ktoré by nám chceli ešte prezradiť. Nejaké zážitky.
Ja môžem povedať, že som na vojne skápkal aj s krompančom, lebo my sme museli skápať základne. A nočný zoskok, a tak som, aby sme to nemuseli ručnou malou lopatkou, tak som zobral krompač a uviazal som si ho samopalo a skákal som s tým krompačom a po vyskoku som ho odviazal, aby som si nedolamal nohy, tak ako s pancierovkou. Ty si bol pancierov, ty si s pancierovkou skákal. Chceš niečo povedať?
Ja som bol určený za pancierovníka a to je beštia zbraň. To je veľká skoro ako vy. Máte ho vedľa seba. No, to je čistie len rúra spúšť. A keď idete na zoskok, samozrejme, že ho máte vedľa seba položenú, vyskočíte a potom si ho prešupnete takto vedľa seba, lebo keď dopadnete, tak by ste si dolamali nohy, keby nebola povedla vás takto. Raz sa mi stalo, že túto pancierovú pes, tú pancierovku mala už staré roztrhané remene. A ako som vyskočil, prvé, čo spravila, ma švácala po hlave, druhé, čo spravila, sa utrhla a išla hvizdajúci k zemi, kde sa celá zabodla až po tú spúšť. Nemohli sme ho 2 týždne nájsť a keď sme ho našli, tak ešte som nevidel žiadnu zbraň tak vyčistenú, ako bola tá pancierovka, keď sme ho vytiahli z tej zeme.
Dávali ste dopredu vedieť, kde ho budete skákať, aby sa mohli ľudia uhnúť.
Poviem aj nejakú veselšiu príhodu. Ja mám priateľa, je to plukovník vo výslužbe. No vidíš, a už zase neviem. Mirko Žepka. Je to plukovník vo výslužbe a robil mi veliteľa roty, vtedy bol nadporučík. A my sme skakali vo Výškove na letisku, keď som slúžil ako vojak základnej služby a tam boli tie makety gumové, postavené niekoľko, 5-6 ich tam bolo. A ja som robil, bol som ostreľovač a robil som ako ochranu veliteľa roty. A keď zbadal tie lietadla, bol je odstreľovať z nepřátelské letovny, zničiť. A ja som k tomu pribehol, kopol som do toho a zistil som, že to je guma. Tak prvé, čo som vytiahol útočný nôž a on kričí, glater, vy vypítom, če ne, tak víte, co to stojí. Vojak nerozmýšľa, vojak koná, bolo to gumové, tak by som to rozrezal. Tak to sú také humorné príbehy, že aj to sa stane, že človek niekedy nemyslí, ale koná.
Z také situácie, ešte sa chcem vrátiť aj k tým doktorom, keď vám robili nejaké tie prehliadky, tak to vlastne je niečo také, čo potrebujú naozaj, ako prvé zisťujú, alebo čo je také najdôležitejšie, že keď toto nemáte dobre, tak nemôžete vlastne skákať.
No, čo mám povedať?
Či máte ploché
ešte,
nohy?
Ešte, mali sme kolegu, ktorý sa nám, už je to 15 rokov, 16, Emil Mráz sa nám zabil, tiež člen klubu a bola nejaká súťaž veteránov v Lučenci a proste sa mu padák neotvoril a sa zabil. Ináč bola to školácká chyba a nemusel sa zabiť, podľa mňa, ale sa zabil. A skákali sme nejaké propagačné zoskoky hore na Kysuciach a ja s tým Grácom sme išli tam do takej miestnosti, tam nám ponúkli vypiť si a jeho som tedy zdedil, keď som prišiel z vojny, chodil na letisko s tým Razom a boli venku a zraz sme tam sedeli a pili sme nejaký rum alebo čo, zrazu jedna svetlica, druhá svetlica a ten Artur mi hovorí, Fero, chod tam urobiť poriadok, nech tí dvaja tam neblbnú, tam boli pri gaze. Tak vyžijem ven a ten Jožo, keď zbadal, to on strieľal. Keď zbadal, že idem, tak tu pištoľ rýchlo strčil tému Mrázovi a vravím, čo tu strieľaš? A hneď som mu jednu plasknul a išiel som nazad. A potom, keď sme prišli do Žiliny, tak on sa priznal, že to on strieľal. Takže takéto humorné, aj mali sme aj všelijaké humorné situácie a podobné. Všeličo bolo a do vody, keď sa skákalo na Orave. Sme tam skákali do vody a všetko išlo domov a my sme tam s Jožom zostali. Vrajím, my tu zostaneme, mali sme tam nejaké dievčatá, vodu, do rana bola zabava, boli sme slobodní, mladí. No a potom sme išli domov a zastavili sme auto stopom a ten predtým tam vapno vyjezol a mi zebral nás na korbu do Žiliny, nás doviezol. Ale my sme vystúpili, boli úplne bieli.
Tu sa vyprávalo o doktoroch. Samozrejme, že keď sa išlo skakať, tak celá jednotka, to bola rota, alebo početách sa chodilo skákať, tak sa nastúpilo pred ošetrovňu a doktor to proste len tak prezeral, či niekomu niečo není, lebo ináč sme boli stále zdraví chlapi, nadúpaní, v kuse sme behali, lietali, takže nebolo čo na nich kontrolovať. Zhodom okolností, môj najlepší kamarát ešte pred tým, ako sme nastupovali, vraví, tichovšku, ja sa idem opalovať za komín na strechu. A odrazu sa teda začalo vojsko počítať a vraví, kde je vojak soustružník? Ja som sa nonšalantne prihlásil, prosím pekne, za komínom sa opaluje. Takže dvaja vojaci naklusali, museli ho stiahnuť odtiaľ dole. Posavel sa vedľa mňa a vraví, počkej, zeskočíme, ja te snad zabiju.
A zabil ťa? Neviem, ešte nejakú príhodu. Vieš, Fero, nejakú?
No, ten asi má dosť.
V 63. som skakal o Habovke, propagačný. Sme tam treja skakali a keď som pristal, prišla dievčina a chytila. Vy ste živý človek, tak vraj, áno, som živý človek. Reku, môžem vám to pomôcť zabaliť? Vraj, môžeš. Tak to pobalila, vraj, keď si mi už pomohla, pôjdeme na guláš a na víno. Tak išla so mňou, no a to ďalšie už nemôžem povedať.
Ďakujem, ešte sa chcem opýtať ohľadom tých doktorov. Je nejaká taká posledná veková hranica, kedy už nemôžete skákať, alebo pokiaľ ste ešte fit, tak môžete? Alebo kedy bol teda aj váš možno zatiaľ posledný zoskok?
Ono, není problém vyskočiť z lietadla, otvoriť padák a problém je pristať. Keď nohy neslúžia, to je najhoršie. Ako mne už, ja som v 75. v Banskej Bystrici bolo preteky okolo Slovenska, alebo preteky mieru, ako sa to volalo. A cieľová stanica bola na ihrisku v Banskej Bystrici. A ja som tam vtedy, proste, mi to tak vyšlo, že môžem urobiť nulu, ako stred toho, kam je vytyčený kríž oranžový, že môžem pristať. Tak ja, a fúkal silný vietor, asi 9 metrov, no a ja som to pustil na ten kríž a som si zlomil tam chrbticu. A nevedel som o tom, že mám zlomenú chrbticu. Roky, až keď som to znova narazil v Slavnici pri zoskokoch veteránov, prišli doktori na to, že mám zlomenú chrbticu, ale že to je staré najmenej 30 rokov. No a teraz mi to vystreluje nervov, tak sú problémy. Ale pred 4 rokmi som ešte skákal a práve na tom krídle a robilo to problém s tým pristatím. No. Tak preto Ináč skočiť není problém. To je tak, ako že vypiť po lete není problém, ale potom nie z následky.
Tak vám to asi aj musí chýbať. To bola aj vášeň, aj práca, aj šport.
Nerozumiem.
Chýbajú vám tie zaskoky. Alebo ste sa už naskákali, už vám stačí.
Nie, to... Viete, ja dobre nepočujem. Ja som pri 4000-kách zničil uši. Pretože mal som nádku a som išiel na tú 4000-ku a to, keď som padák otvoril, to mi pískalo v ušiach. A teraz sa to prejavuje, čiže športom k trvalej invalidite. Ale... Mali sme rôzne zoskoky. V Kunerade sme skákali pred ten zámok. Tam skákal, no, už obidvaja zomreli. Tento Jano Kopecký a Černák Jaro. No tak Jaro pristal dobre, Černák a Jano Kopecký ten na jabloni, lebo tam bol jabloňový sad predtým. Tak na tej jabloni, on si to potom nechcel priznať. Tak Kunerade sme skákali v Rajeckej Lesnej, to som ešte nerobil na Svezarme, tieto zoskoky, mali gulaš partiu pokrokári, tam som skákal v Rajeckej Lesnej, tam som vysadzoval 9 ľudí za jen dvojky. Takže tých zoskokov bolo vedľa do Puchovskej priehrady, no potom Bratislava, preteky. A ešte jednu vec sme zabudli povedať, a to je veľmi dôležité, urobili sme, to je zatiaľ rekord na Slovensku, malo to byť v Guinnessovej knihe rekordov, ale asi sa to tam nedostalo, neviem ako. Vtedy z troch mašín veteráni skákali na letecký deň na Siad 2002. Tak v každej mašine, neviem, bolo asi 36, ale je u nás v klube, je ten certifikát a tá tabula, kto tam bol, ale už tiež mnohí zomreli z tej skupiny, ktorý 2002 to bolo, sme tam skákali, takže sú všelijaké príhody, no.
Keď sa rozpráva o tom zdraví, ten kamarát, čo ho tu spomínal, ten Emil, roky, dlhé roky sme sa kamarátili, chodili spolu, ale nakoniec som zistil v televízii, že on bol nepočujúci, on nepočul. A o tom sme nevedeli. On sa díval človeku na ústa a podľa toho správal. A v televízii som sa díval a bol predseda klubu nepočujúcich tu Žiline.
Až dlhé roky sa poznáte, ani ste to nevedeli.
To sme nevedeli, presne. Zatajil to a skákal. Ale tak vedel perfektne rozprávať, díval sa na ústa, že človek to nepochopil, že je... A fotil, ešte mám fotky od neho, čo z toho brigadíra nafotil.
Vlastne, pani donesli aj kroniku, tak potom si môžete prezrieť. Nastal už aj čas na otázky z publika. Ak máte nejaké, čo by ste sa chceli pánom opýtať, určite vám radi odpovedia. Máte nejaké otázky?
Tak končíme 2 minúty.
Áno, presne. Ešte máte 2 minúty.
Ešte jedna vec, že ja aspoň, neviem ako kolegovia, som v živote neišiel lietadlom dole, som vždy išiel po svojich padakov. Nikdy som nepristal.
Ja som pristal, keď sme išli raz z tej Dubnice. Viedli sme aj Brancov a Pilat, ktorý povedal, sadni si sem na mesto Sliža a dal mi knipel do ruky. Vieš čo, takto sme išli. Polovica do Grcaných vracov prišla do Žiliny.
No lepšie do Grcaných lietadle ako...
No to trebalo dole, Kedy bol ten tichý prevrat? V 89. čo? V 89. moja manželka zohnala nejaký poukaz, išli sme do Bulharska, do Varny, z Bratislavy lietadlom na dovolenku. A len čo, bola to bulharská mašina, no mašina bola ruská, ale bulharskí piloti, len čo to odštartovalo, tak otvoril pilot dvere a hovorí, slnečný briak, po 50 korún predal. Kým sme prileteli do Varny, celý aeroplán, všetne pilotov bolo žratý. A ja vravím, keď toto prežijem, tak už prežijem všetko.
To už ale prežil
som to, sadli sme. V podstate dobre, ale tak aj takéto príhody sa stávajú, alebo mám, dcera žije v Amerike, mám tam vnučku, toho roku mala 17, a boli tu pred dvoma rokmi a otec príde do Ameriky nás pozrieť. Ja vravím, koľko trvá let? No, že z Prahy 8,5 hodiny. Ja vravím, do to v tej mašine vydrží, to nie. A ja sa ešte k tomu bojím lietať. A vnučka sa chytala za hlavu. On sa bojí lietať, nevedela pochopiť, že si robím srandu. Takže aj také príhody sú.
Práve, že sa bojíte lietať, radšej rýchlo vyskočiť z lietadla, nie?
No a mali by sme končiť, lebo už týchto musia uši boleť z tých našich sprostých kecov.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Aj vám ďakujem pekne, pekný večer ešte.